Himmelske Far, vi er samlet i Jesu navn, og vi har den bønn til deg at du fremdeles må tale til våre hjerter ved ditt ord. Vi trenger det så, Herre, det er så mange ting som stormer på og krever oppmerksomhet for vår sinn og vår tanke og vårt hjerteliv. Herre Jesus, la oss få møte deg, du som er vår frelser, den eneste som finnes. La oss få møte deg i ditt ord i denne kveldstund, Herre, til styrke for vår tro, til kall for den som kanskje ennå ikke kjenner deg, Herre Jesus, og til ære for ditt navn. Amen. Ja, som kanskje alle har sett av kunngjøringen, så er det tre emner som jeg har satt opp for disse bibeltimene. Det var om evangeliets dårskap. Det prøvde jeg å tale om i formiddag. Og i dag, i kveld, så skulle jeg tale om evangeliets hemmelighet. For så i morgen å ta den tredje bibeltimen om evangeliets forpliktelse. Og det blir vesentlig om misjonen, og hva det egentlig betyr, for det er ikke alle som er like klar over. Men altså, evangeliets hemmelighet, det var det jeg skulle forsøke å tale om nå da. Det hemmelighet, det heter på gresk mysterion. Og det ordet kjenner vi jo, vi bruker det samme tider, vi sier det er et mysterium, sier de, når det er noe som vi ikke forstår. Men hvis vi så får en forklaring, så er det ikke noe mysterium lenger, for da har vi forstått det. Du kan jo tenke på hva som helst av de merkelige ting som vi har fått i denne teknikkens tid. Jeg tenker på, så overrasket som jeg var første gang jeg fikk en fax. Ja, jeg har ikke noen sånne apparater, jeg har ikke det, men jeg befant meg i Japan, og så kom det en fax fra min datter, og det stod dato og klokkeslett, og jeg kunne ikke skjønne annet enn at den faxen, den var kommet frem faktisk fra Norge til KB i Japan på null tid, så omtrentlig. Fordi det, ja, det går jo per telefon, dere har vel greie på det, dere formodentlig. Jeg skjønner ingenting, det er et mysterium for meg. Men her sitter kanskje noen som har studert disse tingene og som steller med sånt nå og vet hva det er. Ja, det er ikke noe mysterium for deg lenger, ikke spor, for du vet det. Sånn er det, vi bruker språket, og sånn er mysterium for oss. I Bibelen er det annerledes. En mysterium, et mysterium, vi oversetter det med hemmelighet i Bibelen. Det er fremdeles en hemmelighet som vi ikke forstår, selv da når vi har fått forklaringen. Det er det som er det bibelske mysterium. Og før jeg begynner på det egentlige emnet, så vil jeg peke på litt grann om det derfor, for det er mange sånne mysterier i Bibelen. Og det kan jo nevne for eksempel i Matteus kapittel 13, der står det om himlenes rikes hemmeligheter. Hva er det for noe? Ja, det er dette merkeligste av alle ting som en kunne tenke seg, nemlig Guds ord. Akkurat som du sår utover om våren, og så spirer det og gror, og så blir det korn av det. Guds eget ord, når det blir talt og lest og grunnet på, det er en hemmelighet. Det virker det som Gud vil, en hemmelighet. Og så har vi noe som heter Israels frelse, sluttelige frelse. Det taler apostelen om i kapittel 11 i Romerbrevet. Se, jeg sier eder en hemmelighet, sier Hva det for noe? Jo, så får vi vite det at forherdelse delvis kommet over Israel. Men så til sist, så skal evangeliet bli hørt og trodd og mottatt også, og så skal hele Israel bli frelst. En hemmelighet, et mysterium. Ja, nå har vi jo fått forklaringen på en måte, men vi forstår det ikke. Det ligger alltid for høyt for oss. Og så har vi dette om de troendes opprykkelse. Det er en hemmelighet. Det jeg sier, eder, en hemmelighet, står det i 1. Korinther kapittel 15. Vi skal ikke alle hensove. Vi skal ikke alle dø. Men vi skal, de døde skal oppstå, og så skal vi forvandles. Herren skal komme ned fra himmelen med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå. Og siden skal vi som lever og som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem, rykkes opp i skyer og møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Det er et mysterium, det er en hemmelighet. Ja, nå har vi hørt det, men vi forstår det ikke noe mer av den grunn. Det er noe som vi får lov til å tro, og det er noe mye mer. Ja, og det er mange sånne mysterier i Bibelen. For eksempel så står det i Efeserbrevet 3. kapittel, jeg sier det er en hemmelighet. En hemmelighet som Gud hadde åpenbaret ham. Nemlig det at Israel, Guds gamle folk, Abrahams ett, Abraham, Isak og Jakobs ett, de skal sammen med hedningene, sammen med oss av folkeslagene som tror på Jesus, blir ett legeme i den kristne menighet. Hvem kunne fatte noe sånt noe? Det kunne ikke Paulus finne ut av. Jeg leste riktig nok en bok av en lærd norsk teolog som sa det at Paulus, står det i boken, han grublet lenge over dette her med jødene, og så de kristustroende hedninger, hvordan kan dette sammen? Og endelig så gikk det opp for ham, står det i boken. Det er ikke det som står i Bibelen. Det er ikke det Paulus sier. Paulus sier det at han fikk det ved åpenbaring ifra Gud. Det er en hemmelighet. Og ja, det er flere. Og nå vil jeg antyde at du kan ta en bibelordbok, og så kan du slå opp på hemmelighet, som altså heter mysterion på gresk. Og så kan du få en fin og god stund over din bibel når du slår opp og leser og tenker på hva her er sagt, og som ligger langt over vår forstand. Men vi skal få lov å tro det. Og hvis Herren får bevare oss hos seg i en sann tro, så skal vi en dag få oppleve det. Det er et mysterium. Men så meget som bakgrunn, for så vil jeg nå si da om det som er det egentlige emnet vårt, dette med evangeliets hemmelighet. Guds hemmelighet, står det. Og det leser vi i brevet til Kolosserne i det andre kapitlet. Der står det fra vers 1. For jeg vil, sier han til menigheten i Kolossa, for jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som selv ikke har sett mitt ansikt. At deres hjerter må bli trøstet, så de kan knytte sammen i kjærlighet og nå fram til hele visdommen av den fullvise innsikt, til kunnskap, hør nå, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus. Evangeliets hemmelighet, Guds hemmelighet, det er Kristus. Ja. Og hva som så videre ligger i det, Det kan vi lese litt mer om i det første brevet til Timoteus, i kapittel 3. Der står det: «Det må alle bekjenne, stor er den Guds fryktens hemmelighet, mysterion, Gud åbenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.» Det er mysteriet om Jesu Kristi person. Det er Guds hemmelighet. Ja, den som bare kunne få sagt det sånn som jeg gjerne ville. Kjære venner, det som er selve hemmeligheten, det som er det gjelder å få tak i fremfor noe som helst annet, det er evangeliets hemmelighet. Det er Jesus Kristus. Det er det som er saken. Ja, dette med kristendommen, det er i sannhet et mysterium for folk i den vanlige forstand. De folk forstår ingenting. Jeg kan jo bare ta et eksempel som noe som blir drøftet i bladene, og som jeg har lest om flere ganger i det siste, hvor folk diskuterer i spaltene i avisen om hvorvidt muslimene har samme Gud som de kristne. Ja, da sier noen, du kan da skjønne det, de tror på én Gud, de også. Det er bare én Gud, det er jo nettopp det største for dem, de sier det er bare én Gud. Ja, hva skal vi si til det? Nei, til det skal vi si det som Bibelen sier. Dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Det sier Johannes i sitt første brev. Dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har sønnen, han har ikke livet. Den som ikke vil tro Guds vitnesbyrd, står det, han tar ikke livet, for han har gjort Gud til en løgner, for han har ikke trodd det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn, om Jesus Kristus. Det er hemmeligheten. Det er evangeliets hemmelighet. Nei, vi kan ikke si om den som forkaster Jesus og ikke har bruk for ham, at han tror på Gud. Bibelens Gud, han vitner om Jesus. Og den troens Gud som vi møter i hans eget ord, han taler om Jesus. Han taler om Jesus og har liv i ham. Det er å tro på Gud. Og det å forkaste Jesus, det er å gjøre Gud til en løgner, står det her. Det sier Johannes. Johannes, evangelisten og apostelen Johannes, som jo gjerne regnes for å være den fredeligste og snilleste og godeste liksom i seg, den for Johannes, og de er så glad i Johannes, de sier flere, han er så kjærlig og er så god. Jeg skal si den ting, det er ingen som er så hard som Johannes. De sterkeste ord om bare Jesus, de sterkeste ord om bare troen, du finner dem hos Johannes. Og her er et av disse ord: dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn, i vår Herre Jesus Kristus. Ja, kjære venner, det er i sannhet et Guds mysterium. Det har vi fått forklaringen på. Jeg har forsøkt å hente forklaringen frem her nå. Men det er ikke sånn som i et teknisk mysterium. Når vi har fått forklaringen, så er det ikke noe mysterium lenger. For da vet vi det, og da forstår vi det. Men dette, selv om vi har fått forklaringen, selv om vi har fått lov til å tro det, så er det fremdeles i Bibelens tankegang et mysterium. Vi kan egentlig ikke fatte det. Vi må bare tro det. Og det var det mye å si om, men jeg har to ting nå på hjertet som virkelig brenner for meg å få sagt. Og det første, det er da om Jesu person. Har du tenkt mye på dette med Jesu person? Så forunderlig det er. Vi leste jo her hva det står om Guds fryktens hemmelighet. Gud åpenbaret i kjød. Jesus er Gud og mann. Det bekjenner vi jo i den andre trosartikkel. Den andre trosartikkel er: tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Og i katekismen har vi en fin forklaring. Der står det: jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Hvem kan fatte det? Nei, det er et mysterium. Vi har forklaringen. Vi kjenner den. Vi kan den. Du kan gjenta den. Men den er for stor for vår forstand. Vi kan bare bøye oss og tro det ved Guds ånd, og så tilbe det. Og du, jeg, du kan tro det har vært mye strev for teologene opp gjennom tiden å få forklart dette her med Jesus, at han er både Gud og menneske. Den første tiden, den gamle kirkes tid, så har det store kamper om det der. Da var det noen som ikke kunne få seg til å tenke annet enn at han var jo i bunn og grunn et menneske, da, men Guds ånd var kommet over ham på en spesiell måte. Og så pekte de gjerne på det som står om Jesu dåp, at ånden kom over ham i en dueskikkelse. Ja, der har vi det, sa vi. Der har vi det. Han var et menneske. Han var en fromt menneske, en god mann. Og så kom Guds ånd på en særlig måte over ham. Det er forklaringen, sa vi. Ja, ja, nei, du, det strekker ikke til, det ser du. Han som ble født av Maria, han var både Gud og mann. Det sier Bibelen. Gud åpenbaret i kjød. Og så måtte den kristne kirke forkaste den forklaringen der. Og så har den dukket opp igjen hos mange moderne teologer, som ikke er blitt noe klokere, men sier omtrent det samme. Men så var det noen andre, da. Og det var liksom der. Det var de frommeste, på en måte. De holdt fremfor alt på det at han var Gud. Ja, han var Gud. Og det med guddommen, det ble så veldig for dem at det på en måte slukte hans menneskelighet. Og så har det så mange rare, du kan tro det er mange rare skildringer i noen av disse eldste skriftene av folk som tenkte sånn. Så sier de for eksempel Johannes, den disippel som Jesus elsket, når han lente seg opp til Jesu bryst, som det står et sted, vet du. Så sommertider var hans bryst hårdt som en vegg, og andre ganger så var det bløtt som en pute. For det var ikke et menneskelegeme egentlig bare. Det var noe som Gud hadde tatt på seg. For han var jo først og fremst Gud. Og når vi fulgte ham på våre vandringer, så satte hans føtter ikke noen merker i sanden. Han bare skred sånn fremover. Og det er denne ugudelighet. Den har gått igjen, og du kan finne den når du gir akt på det denne dag, også i vår egen tid. Noen kan ikke forstå noe annet enn at Jesus var jo til syvende og sist en mann. En snill, god, fin kar. Men ikke noe mer. Eller han var Gud, men så blir han så fjern ifra oss. Så langt borte og så høyt oppe. Og så veldig stor og ubegriplig. Han er Gud, men hvilken venn vi har i Jesus, det forstår de ikke. Men Bibelen sier begge deler. Jesus er både Gud og mann. Og det er Guds hemmelighet at det er så. Det var det ene. Og det andre, det er at når det gjelder for deg og meg å bli et Guds barn og å være et Guds barn, så er det Jesus som er hemmeligheten. Og det er et så stort mysterium, en så stor hemmelighet, at det må vi lære om igjen og atter om igjen. Og da får jeg kanskje lov å ta litt grann av min egen erfaring som da jeg var ganske ung og ga meg over til Gud på et sommermøte, som så mange har gjort, også som sitter her, er jeg sikker på, hvordan jeg hadde det. Ja, jeg skal ikke glemme det. Jeg var jo fra et troende hjem, og hjemme hos oss der leste far Guds ord og ba, og vi sang hver eneste dag i året. Ja, det gjorde vi. Men barnetroen dessverre, den ble borte i tidlige tenåringsår. Og så kom jeg da på dette stevnet da, og hadde i grunnen ikke noe særlig tanker om noen ting, men det ble så veldig for meg. Så jeg sa til Gud der jeg satt på et møte og knuget Bibelen sånn imellom hendene mine, at nå vil jeg være en kristen. Nå vil jeg være en kristen, nå vil jeg tro på Jesus, nå vil jeg være hans. Og jeg hadde så mye forstand, heldigvis, at da jeg så kom hjem, så fortalte jeg det til alle mennesker. Jeg fortalte det til mine klassekamerater. Jeg skulle opp i øverste klasse gymnasium og ta artium, og russetiden foresto. Jeg sa det ble lite av det for meg, for jeg er blitt en kristen, og så videre, og så videre. Og så gikk det noen måneder, jeg vet ikke hvor lang tid, og hva hendte jeg da? Ja, så begynte jeg å lure på om jeg i det hele tatt var noen kristen. Jeg begynte å lure på om jeg var blitt omvendt på det møte, på det stevne som jeg hadde vært på der borte i Finland. Ble du omvendt? Ja, jeg synes jeg måtte svare at jeg hadde gjort alt det som predikantene sa. Jeg hadde bekjent mine synder for Gud og bedt at Jesus måtte ta imot meg, men det funksjonerte jo liksom ikke. Det ble ikke til noe. Og så kom tvilen, anfektelsen. Ja, du kan fortsette selv, for du har vel hatt samme tanken du også, tenker jeg. Og det skulle være rart om ikke det i en såpass stor forsamling sitter noen her nå i denne stund som har det akkurat på samme måten. Da får jeg lov til å fortelle deg det her ifra Guds ord, ifra Bibelen, at hemmeligheten med å være en kristen, det er Jesus. Det er det at du tror på ham. Det er han som det kommer an på. Og det er hans rettferdighet som jeg skal få iføre meg ved troen og bestå i Guds dom. Ja, det har de forsøkt å forklare oss alle de gode gamle salmediktere som har hatt dette emnet for seg, og som vi synger enda. Jeg tenker på det, dristig nu mitt bange hjerte, og jeg er så glad i den salmen. Især efter at det gikk opp for meg, fordi Brorson, som er forfatteren, har skrevet det i den boken hvor salmen er trykt første gangen. Den som liksom taler der, det er den kvinnen i det 7. kapittel hos Lukas. Hun som var en synderinne, står det. En av dem som, en av de arme stakkare som blir utnyttet og misbrukt og foraktet og så videre og som, ja. Og så møtte hun Jesus og hørte ham tale. Og så fikk hun den inderlige trang efter noe nytt, et nytt liv med Gud. Og så hører Herren til. Og så kommer hun der i huset til denne fariseren Simon, som hadde invitert Jesus at han skulle komme og ha et måltid hos ham. Ikke fordi han var noe glad i Jesus, men han ville jo se litt på hva slags kar han var, som han hørte så mye om. Og mens de sitter der da, og der er mange mennesker på orientalsk vis som er omkring og ser og så videre, så får de se ned i døren at det kommer denne stakkars kvinnen. Og da er det jo noen der, vet du, som sier det, se det der fele kvinnemennesket der nede, hun har nå aldri tenkt å komme inn her hvor skikkelige folk er. Og så sier hun til seg selv, slik som Brorson har formet det, dristig nu, mitt arme hjerte, fatt deg et frimodig sinn, skynd deg kun med all din smerte, like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la kun spotte hvem som vil. Slikt jeg kan jeg se og høre, har det kun med Gud å gjøre. Jeg vil ikke dvile lenger der hvor intet er å få. Gods og ære, makt og penger, si hvor langt kan det vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så en andre enn vil mene, ham jeg trenger meg inntil. Det er ham, min sjel, du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde, inntil tennene blir komme. Hemmeligheten er Jesus. Du og jeg har en medfødt tilbøyelighet til å tenke som så, at det må jo til syvende og sist bero på meg. Ja, har jeg ærlig og redelig gitt meg over til Gud? Har jeg det? Er det sikkert at jeg er ærlig? Er det sikkert at jeg er riktig med meg? Hva er det? Og så kommer Herren Jesus så langt bort, liksom, og det hele blir en stor tvil. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke lenger, om jeg er et Guds barn eller ikke. Da er det godt for deg og meg da å tenke på det, at det er Guds hemmelighet, det er Jesus Kristus. Det som er selve hemmeligheten med kristenlivet, det er han. Det er ham, min sjel, du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Ja, ja, slik er det. Du, vi har så lett for å tenke som så at hvis jeg har en svak tro og en vaklende tro, ja, en skrøpelig tro, så har jeg også bare en liten frelser og en maktesløs frelser og en, ja, nesten hjelpeløs frelser. Men har jeg en sterk tro, så, ja, da har jeg jo en sterk frelser da. Da er han mektig. Er troen mektig, så er han mektig. Og hvis min tro er viss, ja, da er han bestemt hos meg. Ingen tvil om det. Nei, kjære vakre vene, du setter saken fullstendig på hodet. Kjære venn, jeg skal fortelle deg en hemmelighet, et mysterium. Og det er at til og med den første lille, svake tro, den har straks fått tak i hele frelsen og hele frelseren. For det kommer ikke an på om troen er sterk eller svak, eller hva det er med den. Men det kommer an på ham som jeg tror på. Hos Matteus i kapittel 14 står et ord som er så gildt for meg, og som jeg tar frem stadig når jeg prøver å snakke om disse tingene. Det er Peter, vet du. Han følte at troen var så sterk, så han sa, Herre, far, lov til oss å gå ut på vannet. Ja, Jesus kom jo vandrende på bølgene, vet du. Ja, så fikk han lov til det, og så gikk han ut på vannet da. Og det var jo storslagent. Han hadde så sterk en tro. Men så begynte han å se på disse svære bølgene, og det fæle, det blåste, og det stormet, og bølgene slo opp imot ham. Og så begynte han å synke. For han hadde så dårlig tro, så han begynte å synke. Hva gjorde han da? Ja, heldigvis så gjorde han det eneste rette. Han begynte ikke å manøvrere med seg selv for å få en sterkere tro. Nå må du tro. Nå gjelder det om du kan tro. Men hva gjorde han? Han så på Herren Jesus, og så sa han, Herre, frels meg. Og dette, denne bønn, ifra en som synker, denne bønn, Herre, frels meg, det er troen. For det er han det kommer an på. Det er han, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde inn til hendene. Her kommer. Og den som nå bare kunne få lov til å holde fast på det. Og det er i sannhet et evangelium, det som jeg forkynner nå for deg og meg selv. For jeg preker det til meg selv her. Jeg står, jeg, min arme menneske, og som har så mange vanskeligheter, og syns, ja, jeg synes som den gamle bonden som skrev dette verset, jeg synes livet ei vil svare, som om det rett var hjertets sak. Det vil si, var det virkelig hjertets sak ved kristendommen, så ville det være ganske annerledes. Ja, det er jo naturligvis så sant som det er sagt. Det er bare at det er ikke det som er hemmeligheten. Det er ikke der du skal leve med din tanke og med din bønn. Det er ikke der. Men du skal gjøre som Peter og se opp, og så sier, Herre, frels meg. Det er du som er min rettferdighet. Det er du som er grunnen jeg får lov å stå på. Det er du som er mitt håp. Det er du som er Guds hemmelighet. Herre Jesus, frels meg. Det er han som er Guds hemmelighet. Det er der du har frelsen. Og jeg er ganske sikker på den ting at her finner jeg noen hjemme i denne forsamlingen her i kveld. Du vet godt hva jeg snakker om. For du har villet leve som en kristen kanskje i mange år. Noen her har levet lenge og har vel levet som bekjennende kristne lenge, men du har ikke vært uten dine problemer. Du har stusset på deg selv, og ja, ja, du vet hvordan det er. Og det kan være andre som har det på den måten, at det liksom blir en vane, det hele, jeg kan det hele så godt, men funksjonerer det? Er det liv i det? Og så blir det nøden så stor. Ja, ja, den nød som får drive meg til Jesus, den er fra Gud. Det har jeg aldri vært i tvil om. Så sant den nemlig får drive meg til ham. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Kjære Jesus, hjelp oss alle til det. Herre, vi er så svake, og vi snubler ofte på veien, og har ikke noe å komme med av vårt eget. Men vi har evangeliets forunderlige ord om en fullbrakt frelse, og løftet som er knyttet til blodet på ditt kors, Herre Jesus. Så kommer jeg til deg, og så vet jeg, du har aldri støtt noen bort som kommer. Priset være ditt navn. Amen.